Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şugun 2021 yılın 28 yanvari hepdeanın pençende günü. Şunt programımızda Aşgabat it gözüllüğü bəhlisiğine tayarlanyar. Bahalar irden bir başı, gizöylen bir başı. Manadın ıtın mecalı kalmadı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyiblərsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen alabaylarının gününü Türkmen bedewinin günü bilen ýagny aprelin soňky ýekşenbesinde utgaşdyryp geçirmek barada teklip etdi. Berdimuhammedow bu barada 25-nji ýanwarda Aşgabatda halkara Türkmen alaba itleri assosiasiýasynyň buýurmasy esasynda gurulýan ýetgalar toplumunda alınıp barýan işleri bilen tanışan purtody teklip etdi. Halkara Türkmen Alava İtleri Assosiasiýasynyň ýol başçysy, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow sol gün beýlik çäherleri bilen birlikde alawaýlaryň bäsleşiginiň hem gurulýjakdygyny ma'lum etdi. Türkmenistanda alava itlerine berilen resmi ünsiyad it vaazları yurttaki iyisiz it pişiklerin zahirlenip, urulup öldürülendigi vardaki çıkan maglumatların arasında Prezident Berdimuhammedow'un ahalteki atlarından son alava itlerine hem öz huvundarlığını almağı it vaazlarının yurttaki sahtet kultunun bir bölüğüne övrülmeyi bile nyokorlundu deyip dinçiler aydarlar. Geçen noyabrda Aşgabatda ýurdun agyr ykdysady krizisi gymmatçylygy başdan geçirýän döwri alawa itini 15 metrlik altyn çaýlan heýkel hem açyldy. Türkmen Hava Yolları Agentliği Airbus E330-200 kısımlı P2F görünüşlü iki tane ulanılan yük hava gemisini satın alıyor. Breaking Travel News internet neşerinin malumatına göre bu Türkmenistan'ın Airbus uçurlarını ilkinci satın almağı olur. Hazır etçilini Türkmenistan'ın dini Amerika'nın Boeing korporasyasının uçurlarını ulanyardı. Yatıttık 7. yanvarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Airbus CAS kampanyası bilen değişli şertname bağlısmağa ihtiyar veripti. Munun iýdi bilen 18-nji ýanwarda Türkmen Hawa Ýollary Agentliginiň başlygy Saburow hem-de Airbus CAS kompaniýasynyň leasing, müşteri maliýeleşdirmek we aktivler ugru boýunça ýol başlasy Paul Meyers degişli şertnama gol çekdiler. Uçurlaryň P2F, ýagny passenger to freighter goşulmasy olaryň ilki ýolugçy maksatlary bilen gurulandygyny, soňa bilende ýük uçurlaryny täzeden düzülendigini aňladyar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri belleýär. Breaking Travel News neşri uçurlaryň Türkmenistan 2022-nji ýylda getirilmegine garaşylýandygyny belleýär. Türkmen Hava Yolları Agentliginiň maglumatyna görä, bu uçurlar 59 tonna çelni ýük taşap 7400 kilometr çelni uzaklygy uçup bilýärler. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hava Yolları ýolugçylary edilen hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reytinglerde ýyllar boýy pes bahalary alýar. Onun öz yolukçularını köp karıştırmağı kemçiliklerin arasında ağzalyar. Seyledi bu huva yolları kampanyası bilen sapır edyen yolukçuların ençemesinin kuşlarının açılandığı varada Skytrax nesirinde havarlar hem peyda oldu. Iqtisadi taýdan öten ýurtlaryň G7 toparynyň daşary işler ministrleri Russiýany Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyny siýasy matlaplar etasynda tutup etmegi we geçen diň günleri onuň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçileri gazaply basyp ýatyrmagy üçin ýazgardylar. 26-njy ýanwarda Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Birleşen Şaýlaryň we Birleşen Ştatlaryň daşary işler ministrleri umumy beýanat ýaradyp, onda Navalnyny tutup edilmegini gynandyrdy. Atlandyryp, onuň destine we öňünden hiç gili şert goýulmazdan azat edilmegini talap etdiler. Russiýa milli we halkara borçnamalary esasında adam hukuklaryny kipillendirmäge borçly diýip beýanatda aýdylýar. 17-nji ýanwarda Germaniýada Nowichok zäherlenmesinden bejerge alyp gelende tutup edilen Navalny 18-nji ýanwarda geçirilen sud tygnansygynda 2014-nji ýylda maly bidizinçiliklary üçin çykarylan şertli türme tutuklugynyň düzgünlerini bozmakda aýplanyp 30 gün tutukluga geçirildi. Ol we tarapdarlary bu aýplamany korrupsiýa görüşüni betetdirmek üçin ulanylan basyş fiýaty ähengli jenaýat işi hasaplaýarlar we reddedýärler. Rus kanun çıkarıcıları yadra yaraqlarını gözükçülüğü düzgünleştiriyen təzi start ilalasanlığın mühletini uzoltmağı təsdiklidirlar. Bu, Moskva bilen Washington'un arasındakı sugurnüstü taklanıp qalan sonkı ilalasıqdır. Parlamentin asakı öyü, yağını devlet duması 27-nji ýanwarda ilalasyň möhletini 5 ýyl içinde uzaltmak boýunça ses berdiler. 2010-njy ýylda baglasylan we möhleti öňümizde hepde tamamlanmaly ilalasyk Russiýanyň we Amerikanyň ýerleşdirip bilýän strategik ýadry ýaraglarynyň raketalarynyň sanyny